Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sinċerament inħossni onorat il-li ġejt mistieden biex naqsam u ngħix ma'kom dan it-tridu f'ġieħ Santa Margherita Verġni u Martri. U nħossni onorati għaliex titkellem fuq dawn il-qaddisin tal-ewwel sekli hija grazzja. Illi titkellem u taqsam ħsibijiet fuq dawn il-qaddisin tal-ewwel sekli anki jekk ftit għandna ħjiel tal-istorja tagħhom inħossha li hija grazzja kbira. Il għaliex tkun qed taqsam ħsibijiet, tkun qed titkellem fuq qaddisin illi anki jekk m'għandniex ħafna ħjiel tagħhom ħallew eżempju illi baqa' sħiħ anki jekk gerbu ħafna u ħafna sekli. Il-fedeltà tagħhom lejn Kristu sal-martirju sat-tixrid tad-demm baqa' eżempju illi min jaf kemm inkuraġġixxa insara kemm tal-Knisja tal-Vant kif ukoll tagħna tal-Knisja tal-Punent. Kien hemm patri qalli imma x'setgħid fuq Santa Margherita daqskemm hemm ftit ħiel storiku fuq il-ħajja tagħha. Biex ngħid xi ħaġa u nittama' li tkun xi ħaġa li tiswa, ippruvajt nifhem lil Santa Margherita t'Antjokja fid-dawl ta' silta meħuda mill-Ġdid Testament. Peress li Santa Margherita kienet minn Antjokja ta' Pisidja, qed u saqsejt li lin-nifsi fejn tissemma Antjokja ta' Pisidja fl-iskrittura mqazza. U ovvjament, bħalma probabilment tiġal mukom għal-bosta snin, Antjokja ta' Pisidja tissemma fid-kapitlu 13 tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. San Luqa u diddarba mhux tant fil-qosor kif kienet id-drawwa tiegħu jikteb fl-Atti tal-Apostli, jitkellem mit-ħabbira tal-Vanġelu mill-evangelizzazzjoni tal-belt ta' Antjokja ta' Pisidja. Ħannerġan qiegħdkom ftit fil-kuntest ta' dik l-evangelizzazzjoni t'Antjokja ta' Pisidja. Għaliex minnhom mbagħad slitt tliet punti illi jidirlijin jistgħu jdawlu il-ħajja tal-qaddisa patruna tagħna, Santa Margherita Verġni u Martri. Ġibu quddiem għajnejkom l-ewwel qabel kollox illi Antjokja ta' Pisidja tiġi evangelizzata minn Pawlu, l-Apostlu Pawlu ovvjament, u Barnaba fl-ewwel vjaġġ missjonarju tagħhom. Ftakru ftit x'ikteb San Luqa fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kif Pawlu u Barnaba talbu fuqhom, qiegħdu jdejhom fuqhom biex jirċivu l-Ispirtu Santu, f'dan il-każ l-Ispirtu ta' evangelizzazzjoni, u huma bdew lekk imsejjaħ l-ewwel vjaġġ missjonarju. L-ewwel tappa biex ngħidu hekk tal-evangelizzazzjoni ta' Pawlu u Barnaba kien Ċipru, imma mbagħad nafu li minn Ċipru Pawlu u Barnaba marru f'Perge tal-Pamfilja u mbagħad daħlu f'Antjokja ta' Pisidja biex ixandru il-kelma tal-Alla. Sfortunatament San Luqa jfakkarna li propju ma daħlu Antjokja ta' Pisidja Ġwanni Marku abbandunhom, kien wieħed mis-sħab kuġin ta' Barnaba fil-verità, illi jew għax ħass li l-vjaġġ kien tqil qabatu tela lil Pawlu lil Barnaba. Ħaġa li Pawlu niktitu nafu li aktar il-quddiem sfortunatament kellha tkun okkażjoni ta' argument solenni bejn Pawlu u Barnaba qabel il-bidu ta' tini vjaġġ missjonarju. Imma erġgħu f'Antjokja ta' Pisidja. Sanluqa jagħti spazju għal din l-evangelizzazzjoni ta' din il-belt. U palma kien soltu, Pawlu u Barnaba marru jxandru il-Vanġelu, marru jxandru lil-Ġesu fis-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja fejn kien hemm komunità ġmiela ta' Lut u familji Lut illi kienu jgħixu hemm. U kif kienet idrawwa wara is-smieħ tal-kelma tal-Alla fis-sinagoga min kien qed imexxi is-servizz tal-kult għamel ġi x-kelmiet ta' spjegazzjoni u kif kienet idrawwa dak iż-żmien il-kap tas-sinagoga jqum u jistieden lil kull min irid u jixtieq jaqsam kelma imnebħa mill-kelma misbuha, mill-kelma tal-Alla misbuha seta' jqum u jaqsam kelma. U jqum Pawlu skont ir-rakkont ta' Atti kapitlu 13 u San Luqa jippreżentana lil San Pawl jagħmel diskors sabiħ immens. Diskors illi fih San Pawl ġala darba l-udjenza kienet l-udija seta' jixxala u jfakkarhom fl-imħabba tremenda tal-Alla, fl-imħabba tremenda illi Alla kien wera lill-poplu l-magħżul. Blażla, per eżempju, tal-patriarki, blażla ta' Mosè kif Alla għad m'abbanduna l-poplu tiegħu sakemm bagħat il-profeti u ovvjament dan kollu din l-istorja tas-salvazzjoni kif insejħula jew jien inħobb insejħilha l-istorja tal-imħabba tal-Alla lejn il-poplu tiegħu u mbagħad Pawlu jieħu l-okkażjoni jgħid mbagħad dik l-istorja saħabet il-milja tagħha f'Ġesu. L-imħabba tal-Alla li tidher fil-persuna ta' Ġesu. U Pawlu jfakkar li dan Ġesu ma kienx biss li ben tal-Alla li għadda jagħmel il-ġid, imma li għal l-imħabba tal-bnedmin ingħata għalina fuq is-salib u Alla qajmu minn bejn l-imwiet. Pritka twila ta' San Pawl, pritka li iffukat fuq l-aħbar it-tajba, iffukat fuq il-Vanġelu, iffukat fuq il-persuna illi bil-qawwa tal-mewt u l-qawm intiegħu sar kapaċi mhux biss jifdi lill-bniedem imma anki jagħti il-maħfra ta' dnubiet. Kien diskors skont San Luqa illi mess il-qlub ta' ħafna. Mess il-qlub ta' ħafna. Tant illi meta Pawlu stieden lill-Lut biex jerġgħu jiltaqgħu u jerġa' jitkellem fuq Ġesu is-Sibt ta' wara dik is-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja, San Luqa jgħid, forsi jeżaġera xi ftit, imma jurina illi kemm il-kelma ta' Pawlu misset il-qlub għax jgħid tista' tgħid il-belt kollha inġabret biex tisma' il-kelma tal-mulej. Immaġinaw sinagoga x'kejkna, il-belt kollha jiġifieri folol ta' nies uħud minnhom li kienu diġà issaħru mhux biss bil-pritka ta' Pawlu jiena ngħid bil-persuna ta' Ġesu. Salvaturu feddej illi mbagħad jinġemgħu dak it-tieni sibt biex jisimgħu il-kelma tal-Alla. Imma hawnhekk tfaqqa l-bomba skont San Luqa. Ila għaliex il-kapijiet tas-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja imtlew blejra. U San Luqa ma jistix jikteb testwalment imtlew blejra bdew imiru lil Pawlu u saħan sitra jidawlu. U ddim dik il-ġema b'qalb miftuħa li kienet qiegħda tilqa' l-Vanġelu il-kapijiet tas-sinagoga ma ħadu xejn pjaċir. Bdew imiru lil Pawlu, anzi kelma ibsa, bdew saħan sitra jidawlu. U Pawlu jieħu l-okkażjoni hawnhekk għax din hija silta importanti anki fil-kumpless, fil-kuntesħiħ tal-atti tal-apostli u jgħid lill-Luġġa la darba intom irrifjutajtu il-Vanġelu jinissa sendur kompletament fuq il-pagani. Il-reazzjoni ta' dawk li jemnu f'Ġesu San Luqa jgħid testwalment dow jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej. L-istorja ma spiċċatem. Paolo u Barnaba mhux biss sandru l-Vanġelu, mhux biss kellhom jgħaddu mill-umiljazzjoni ta' ħutom Lut li Paolo kien iġibilhom u baqa' jġibilhom sal-aħħar. Rispett kbir nies ta' demmi, nies ġensi jsejħilhom flittra lir-Rumani. Ma sfortunatament minkejja dan Paolo u Barnaba jispiċċaw pratikament imkeċija mill-belt. Mela għandna umiljazzjoni immanki persekuzzjoni. Tant illi Paolo u Barnaba skont il-kelma ta' Ġesù fil-Vanġelu farfru saqajhom u telqu minn dik il-belt. Imma l-frott kien kbir. Tant illi San Luqa seta' jgħid illi id-disċipli illi kienu għamlu Paolo u Barnaba imtlew bil-farħ u bl-Ispirtu Santu. Mela mhux biss kienu talmu jigglorifikaw il-kelma tal-mulej, imma kienu mtlew bil-farħ bis-saħħa tat-twemmin u kienu mtlew ukoll bl-Ispirtu Santu. Rakkont sabiħ immens illi naħseb jien illi fih tliet momenti sbieħ immens. Għandna x-xandira tal-bxara t-tajba lill-Lut u anki pagani ta' Antjokja ta' Pisidja b'ħafna li jemnu u anki jekk San Luqa ma jgħidix direttament imma ja sotto inteża jgħidan direttament kienu ħafna dawk li jemnu, kienu ħafna dawk li tamdu, tant illi id-disċipli minkejja tluq ta' dawn iż-żewġ apostli kbar minn Antjokja ta' Pisidja, Paolo u Barnaba setgħu jimtlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Mela għandna il-grazzja tal-Mamudija, il-grazzja ta' għażla għal Kristu, il-grazzja tal-Mamudija li tħabbibna ma' Kristu. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt, l-evangelizzazzjoni xxiedat bil-kliem ta' Paolo u Barnaba kellha tgħaddi mit-triq tal-umiljazzjoni, mit-triq tal-istmerrija. Umiljazzjoni u stmerrija illi ma qatawx qalb l-apostli imma qatzuhom u saħħuhom fil-missjoni ta' evangelizzazzjoni li l-Knisja ta' Antjokja ta' Sirja kienet fdatilhom ftit xhur qabel. It-tielet u l-aħħar punt. L-evangelizzazzjoni xxieda spiss hija mżejna mill-persekuzzjoni. Fil-każ ta' Antjokja ta' Pisidja Paolo u Barnaba ma jarawx il-mewt, kellhom jaraw il-mewt ħafna aktar il-qudiem fil-ħajja tagħhom. Barnaba, il-skont it-tradizzjoni ekleżjastika, imut martri għal Kristu fil-gżira li fija twilet u ħadem għal snin twal ċipru, u Paolo bħalma nafu, illi kellu jagħti ħajtu għal mulej fl-imkien fl-istess żmien tal-Apostlu Pietru f'Ruma fis-snin 60 taħt l-Imperatur Neruni. Għażla għal Kristu, umiljazzjoni li tqaddes, persekuzzjoni u martirju biex tibqa' fidil għal Kristu. U naħseb jien dawn it-tliet punti jiġbru it-tliet momenti importanti, almenu kif rajta jien, ta' Santa Margherita, Verġni u Martri. Mill-ftit hi li għandna hija l-mara hija tfajla illi emnet u tamdet, hija tfajla li kellha tgħaddi minn umiljazzjonijiet kbar imma l-maħallitom xikisruwa, imma ħallitom iqazzuwa, li kella taħdi anki mhux biss minn persekuzzjoni biex tibqa' fidila lejn Kristu, imma kella wkoll tagħti ħajjita fil-glorja tal-martirju għal mulej Ġesu. Ħaniqfu ftit minuti fuq l-ewwel punt. Santa Margherita hija dik illi għamlet għażla ħilsa għal Kristu Ġesu. Intom tafuha, tafu l-ħiel tal-istorja tagħha nimmaġina ħafna aktar minni. Ma tafu li ma twildiċ nisranija, ma tamdiċ ta' tarbija, ma tafu li wara l-mewt tomma għada ċkejkna ċkejkna, ġiet fdata lil-mara nisranija, illi matul is-snin ta' ċkunija u ta' żurija tagħha kienet tallima fuq Ġesu. Kienet tallima il-bxara tajba. Sakemm jasal dak il-mument illi f'żożita titlob id-don tal-mamudija. Jiġifieri għandna tfajla illi tisma' il-kelma tal-aħbar it-tajba, tisma' fuq Ġesu, tant tisma' illi tażel b'libertà illi titammet, illi tinaqat ma' Kristu fis-sagrament tal-mamudija. Santom tafu bħali illi f'dak iż-żmien fl-ewwel sekli mhux lakemm titammet, fis-sens illi min kien jitammet kien jaf illi qed jitfalilu n-nifsu f'riskju kbir, f'riskju ta' persekuzzjoni, immanki għal xi ħut riskju ta' mewt, riskju ta' martirju. Ġifieri għandna żagħżugħa illi imdawla mill-Vanġelu, għandna żagħżugħa li semet l-aħbar it-tajba, imma li tażel b'libertà illi titammet biex tiġi mifdija minn Kristu u biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu lil Kristu tħobbu, lil Kristu timxi warajh, anki jekk setet kienet konxja illi li timxi wara Kristu, nerġa' nirrepeti l-istess kelma, kien jinvolvi riskju u anki riskju tal-ħajja propja. Mhux biss mill-ftit ħiel li għandna għandna tfajla li mhux biss tisma' il-Vanġelu u titammet, mhux biss li tissieħeb ma' Kristu laqgħetu bħala l-akbar ħabib, ma tiddeċidu wkoll li tikkonsagralu il-verġinità tagħha. Ma kuntentax illi tkun nisranija, imma ridet tinata kompletament lil Kristu. Nistgħu ngħidu naħseb l-atlaq li qta xejn u ma nkunx qed nivvinta l-istorja, illi tant issaħret għal persuna ta' Ġesu bħala mallem, bħala feddej, bħala salvatur, illi fl-entużjażmu u fil-passjoni ta' żożita minkejja kull riskju li kellha quddiem wiċċa, iddeċidiet illi tikkonsagralu il-verġinità tagħha. Araw xi ġmiel, araw kif din il-qaddisa mhux biss tingħaqad ma' Kristu, imma kif sejr innejdu għada u pitada, tant ħabbitu li kienet lesta tissaporti kwalunkwe umiljazzjoni minħabba fih, kienet lesta saħansitra li tagħti mhux biss ix-xhieda tal-ħajja, imma tagħti wkoll ix-xhieda tal-mewt, il-martirju għall-imħabba tremenda li hija kellha għal Kristu Ġesu. Jien nimmaġina lil Santa Margherita t'Antjokja illi kienet nisranija ħajja, li ma sarix nisanija xkulħat kien jagħmel. Nimmaġina bimħabba tbaqbaq għal persuna ta' Ġesù. Nimmaġina tfajla illi kienet issaħret u baqgħet tissaħħar bil-kelma qawwija ta' sidna Ġesù Kristu fil-Vanġeli. Nimmaġina nisranija mhux ta' rutina, mhux ta' drawa, imma nisranija li femet illi ħajjita wara l-mamudija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li kienet irċeviet kienet ħajja ta' ħbiberija ma' Kristu, ħajja ta' mixja wara Kristu, ħajja ta' mixja ma' Kristu, ħajja ta' mixja bi Kristu. Ekk nimmaġina jien il-Santa Margherita Verġni u Martri, nisranija ta' veru kif ngħidu b'mod popolari. Nisranija mimlija mħabba, nisranija mimlija entuzjazmu. Illi femet, illi l-ħajja nisranija hija għaqda ma' Ġesù, vokazzjoni partikolari, fil-każ tagħha il-konsagrazzjoni tal-verġinità tagħha lill-mulej li kien qed ħobb sidna Ġesù Kristu. Tindunaw illi dawn il-ftit affarijiet li jgħid fuq Santa Margherita fid-dawl tal-kapitlu 13 tal-Atti tal-Apostli imissu anki lilna illum. Ikun għajpa lina jekk aħna nfaħru l-qaddisin u din jgħidha San Franġisk mhux Patri Marcello ta' ikun għajpa lina jekk aħna nfaħru l-qaddisin nfaħruhom minn qalbna mingħajr ma nimxu fuq l-eżempju tagħhom. U jiġi jidhirli illi dak il-ftit kliem fuq il-mamudija u s-sejħa tal-qdusija hija kelma attwalisma għalina illum. U biex ma ngħidx minn żniedi, infakkarkom ftit f'ġiex kelmiet dak li kiteb Papa Franġisku f'dak id-dokument sabiħ immens fuq is-sejħa tagħna, fuq is-sejħa tagħna konna kemm aħna ta' għall-qdusija. Il-Papa jgħid is-sejħa tagħna li nkunu qaddisin hija s-sib l-eruq tagħha fis-sagrament tal-mamudija li rċevejna. U aħna l-grazzja tal-Alla nimmaġina jien konna kemm aħna forsi 99.9% rċevejna il-mamudija meta konna trabja x'il-ġenituri tagħna rridu jatuna kif ngħidu aħna minn taslima the best. Rridu jatuna l-aħjar. Ġifieri aħna l-kol m'għamdin, il-Papa jgħid għax aħna m'għamdin imsejħin ngħixu it-triq tal-qdusija. U x'inhi din it-triq tal-qdusija? Il-Papa jgħid illi jiena ngħix ta' kuljum il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Jiġifieri li jien nissielet kontra d-dnub, li jien nissielet kontra l-ħażen fija u madwari biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li rċevejt fil-mamudija nażel it-tajjeb, nagħmel it-tajjeb, ngħix skont ma jitlobni Ġesù fil-kelma tiegħu. Dik hija il-qdusija. U mbagħad il-Papa jżid jgħid imma kull wieħed u waħda minna jinduna illi għandu sejħa partikolari. Minnu ġenitur u għam sejjaħ biex jitqaddes bħala ġenitur. Minnu patri jew saċerdot u għam sejjaħ biex jitqaddes bħala patri jew saċerdot. Aħna minn aħna u xinu x-xogħol tagħna, ix-xini s-sejħa tagħna, il-Papa jfakkarna kollna kemm aħna imsejħin ngħixu l-qdusija fil-ħajja tagħna. Darba kien hemm xi ħadd qal li għamilt prietka fuq l-qdusija x'jien dejjem imbagħad battalhom mulaw. U dejjem nibża li qed ikolli ġudizzju qalil għax Ġesu jgħid inkunu ġġudikati fuq kull kelma li ngħidu, jiena kliem ngħid, nisperaw li għad tajjeb. Darba xi ħadd qal li Fader issa għamilt il-pritka sabiħa fuq il-qdusija. Qasar li għid li f'ġiex kelmiet x'inhi l-qdusija. U jien qed lu naħseb illi hija ħbiberija ma' Ġesu, li jiena ngħix. Billi nemmen li Ġesu jħobni li Alla ħabni f'Ġesu, u nemmen li Ġesu qiegħed jimxi miegħi fil-kuljum tal-ħajja tiegħi. U ġala darba huwa ħabib li l-Ġesu nipprova nisimgħu fil-kelma tiegħu, nipprova nitolbu, nipprova niggusta l-preżenza tiegħu, nipprova nimxi waraj, nipprova nobdieħ minkejja l-mewġ kontrarju li xi kultant insibu. Jien immaġina lil Santa Margherita propju din il-ħeġġa. U din hija l-kelma li naħseb illum tista' tagħtina Santa Margherita. Ejjew niftakru fil-ġmiel tal-mamudija tagħna meta aħna sirna ta' Ġesu, anzi Ġesu ħabibna miegħu, sirna ħbieb ta' Ġesu. U l-Ispiritu Santu Palma nimmaġina għamel il-Santa Margherita jishtiq iħeġġinna qalbna bl-imħabba l-Ġesu, bl-imħabba l-kelma tiegħu, bl-imħabba l-Vanġelu tiegħu, bl-imħabba l-kmandamenti tiegħu, bl-imħabba għal-prezenza tiegħu fl-Ewkaristija. Jien hekk nemmen illi s-sejħa tagħna l-Qdusija bl-interċessjoni u għal-Merti u fuq l-eżempju ta' Santa Margherita għandha tkun li nerġgħu. Napprezzaw mill-ġdid il-ġmiel tas-sejħa tagħna bħala ħbieb ta' Ġesu frott il-mamudija, il-ġmiel illi ġejna mogħtijin li nkunu disċipli tiegħu. Allura jiena ngħid il-festa hija okkażjoni biex jien nerġa' niġġedded fl-imħabba tiegħi għal sidna Ġesu Kristu. Ejjew ma nkunux insara tal-isem. Ejjew ma nkunux insara ta' drawwa u ta' rutina. Ejjew nkunu nsara li nitolbu l-Ispiritu Santu li din il-preżenza ta' Ġesu, li din l-imħabba talla murjalinna f'Ġesu anki l-lum inħossuha, nejxuha bil-qalb. Jien ftiġranet ilu assistejt bħalma nagħmlu fil-Knejjestan għall-ħruġ tal-vara minn niċċa x'imkien waħda mill-parroċċi t'Għawdex. U tant rajt entużjażmu għad pjaċir, għan kun sinċir. U għan naqra, kun se nibda nċabċab jien ukoll. Imma qalbi saqsietni u għall-istess entużjażmu għal Ġesu, għal kelma tiegħu. Hija l-istess imħabba illi sewwa nagħmlu ta' mhux qed nikkritika ħaġa sabiħa x'bijat huma qaddisa jfakruna fil-qaddisin. Imma x'in nara dak l-entużjażmu, dik il-passjoni tant sabiħa ġbijat ngħid mela min jaf kemm aktar. L-Ispirtu Santu qed isejħinna biex ikonna dik l-imħabba taħra għal Ġesu, dik l-imħabba mimlija ġenerożità għal-kelma tiegħu, dik l-imħabba mimlija passjoni għas-sejħa għal-qdusija li hu qed jagħmlilna. Għalhekk nagħlaq din l-ewwel meditazzjoni tiegħi billi ejjew nitolbu lil Santa Margherita illi femet il-ġmiel tal-ħajja nisranija li ridet tkun kollha kemmita Kristu biex tfakkarna fil-ġmiel tas-sejħa tagħna nisranija. Il-ġmiel tas-sejħa nisranija li bdiet fil-mamudija u li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu Ġesu jrid illi nkebsuha fil-ħajja tagħna anki l-lum, anki minkejja il-persekuzzjonijiet sottili li ngħaddu minnhom, anki minkejja il-ħafna qtieħ il-qalb li l-dinja tipprova tallaqna u tallaq is-sejħa tagħna illum. Jalla Margherita t'Antjokja ta' Pisidja tagħtina l-istess ħeġġa li kellha hi għal Ġesu. Ikun infaħħar sidna Ġesu Kristu.